Un centro de escolares de segundo de primaria do Colexio de Ventín, no veciño concello de Ames, percorrerán ose martes 5 e mañá mércores día 6 de marzo a ruta dos Tres Pazos, nunha iniciativa que leva a cabo o GDR Terras de Compostela dentro do que o produto turístico Terras de Compostela Destino Fluvial. Trátase dun conxunto de rutas interpretadas a carón das principais, digamos, concas fluviais, como poden ser pois o Tambre, o Ulla ou tamén o Sallas, que son, digamos, os ríos principais tamén do seu destino Terras de Compostela. Para coñecer un pouco máis en que consiste tamén esta iniciativa, este programa de visitas, temos hoxe conosco a Gisela Mosquera, que é técnica do GDR Terras de Compostela. Ola, bos días, Gisela.
Hola, buenos días, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien, pues nada, parece que o tempo incluso vai acompañaros también a este grupo, ¿no?, de escolares, de cativos e cativas do Colexio de Ventín, no concello de Ames, na súa visita aquí a ruta dos Tres Pazos. Decir que este un dos roteiros, pero que hai máis, por exemplo, pois a ruta da Ribeira do Tambre, na Baña, a ruta tamén polas Ribeiras do Sar, no concello de Brión, a ruta das Carballeiras, no concello de Val do Dubra, e tamén as rutas pola Ribeira do Ulla, que son no concello de Vedra.
Bueno, pois sí, a verdade que sí, como dicías ben, cando, bueno, o tempo é verdade que entre hoxe e mañá vas a así solleiro e apetece para dar este paseo, e sobre todo cando se trata de un centro escolar e con cativos tan pequenos como son os de segundo de primaria. Sí. E así como ben dis, ¿no?, estamos dentro dun programa de destino de turismo fluvial, porque, bueno, o GDR desde o 2019 é ente xestor do seu destino de Terras de Compostela, que comenzou cos concellos de Abaña, Ames, Boqueixón, Brión, Negreira, Santa Comba, Teo, Val do Dubra e Vedra. Despois, no ano 2022, tamén se sumaron a este proxecto os concellos de Padrón e Rois. E, bueno, como ben decías, ¿no?, o noso territorio pois está bañado por eses tres grandes ríos, o Ulla, Tambre e Sallas, xunto cos seus afluentes. Uh-huh. E entonces, bueno, é un eso no que une todo o territorio e aí sale o programa de destino de turismo fluvial. E, bueno, o tema de roteiros, de roteiros interpretados, pois nace con esa, bueno, pois esa aposta de un turismo de natureza, un turismo sostible, que poña en valor as nosas características sociais, culturais e naturais. E ben, pois centrándonos un pouquiño neste roteiro, ¿no?, o que están disfrutándose o Colexio do Ventín do Concello de Ames, bueno, pois nesta ruta poderá disfrutar unha xornada lúdica onde podrán descubrir diferentes edificacións como o Muño dos Castros, o Pazo de Cotón e un paseo que transcorre pois moi ben o carón do río Arcala, que é un afluente do río Tambre. E bueno, esta ruta remata nunha área recreativa, a de Covas, e ali os cativos pues, podrán realizar diversas actividades, como poden ser xogos tradicionais, e tamén van a facer unhas camisetas, levan unhas camisetas cada neno, e teñen uns cuños donde van representadas unhas follas de árboles de Ribeira. Entón van a facer a estampación de camisetas. E tamén dentro desta aula, desde o GDR, apostou por para dar unha maior visibilidade do que ofrece o noso territorio, tanto sea gastronómica, cultural ou patrimonial, unha exposición fotográfica que está exposta nesta aula da natureza.
Sí, que ademais, en primicia, porque van a ser os primeiros en desfrutar, ¿no?, desta exposición, uh-huh, creo, Gisela.
Sí, certo. A verdade é que xa recén como saída, porque a finales de setembro tiñamos as nosas más, e bueno, por diversos motivos, na senda o GDR non pudo facer unha presentación como sí, como tal, entonces aproveitando esta visita destes nenos, pois tienen ahí exposta para que puedan disfrutar de ese reportaje fotográfico que tenemos, ¿no?, en nuestro territorio, los 11 concellos que conforman o SEO Destino Terras de Santiago.
Hay que decir que en este SEO Destino existen 33 áreas recreativas fluviais, las que en Tazasete contan con playa fluvial o zona de baño, funcionan como zonas de ocio de contacto directo, como decía este, con la naturaleza. Hay más roteiros. Entiendo que este programa vaya a continuar también en marcha de cara los siguientes meses.
Sí, cierto. Vamos a ver, este programa fue enviado a todos los colegios, bueno, centros educativos do territorio, porque, bueno, cierto es que estos cinco roteiros están un poquito más pensados para este grupo de nenos, ¿no?, de primaria. Mm. Puedo hacer cualquier persona, pero, bueno, se pensaron un poquito porque, bueno, son roteiros fáciles, sin celos, donde pueden aprender temas culturales, patrimonio, como son o tema, sobre todo nos muiños y lavadoiros, ¿no?, que se disponían a carón destes cuncas fluviais. Y a verdad que sí, que se está empezando a mover os colexios da contorna. Tamén temos unha solicitude que está pendente de confirmar para que vayamos a eles e expoñamos, ¿no?, de en que consiste estes roteiros. Y tamén, como decías, ¿no?, que están a funcionar. También nos gustaría comentar que en el año 23 también se hizo como una muestra piloto de un programa de experiencias de los 11 concellos, ¿vale? Chamouse Terras de Santiago, más a la de Compostela. Esto también se creó, fue un temporal, realizóse en los meses de septiembre y octubre. Entonces, en cada concello había una propuesta de una actividad. Entonces, así, un ejemplo, en el concello de Rois, pues podías visitar o Castro Lupario y o Pasado Faramello, todo esto siempre con guías. Otra así actividad que muy atractiva, ¿no?, y que de feito esgotáronse enseguida as plazas, fue en el concello de Padrón, que se hizo un descenso por las augas bravas do Ulla, y también se remató con una visita o convento de Herbón. Este programa de Terras de Santiago a Mesa de Compostela, pues te digo, tuvo bastante éxito, que de feito, bueno, había que apuntarse, ¿vale? Había un enlace donde ti te apuntabas a estas actividades. E incluso hubo personas que realizó varias actividades, varias rutas do territorio. Visitantes, pues teníamos de todo, teníamos vecinos de los concellos, vecinos de concellos lindeiros o incluso gente de fuera de la provincia de La Coruña, viña xente de Pontevedra, o sea, que tivo bastante acollida. Por eso digo que estes roteiros nun inicio se pensaron para escolares, pero son roteiros que todo mundo os pode facer, porque son circulares, son moi sinxelos e son aptos para facer en parexa, facer entre amigos, con mascotas, o sea, para todo mundo.
Claro, son más asequibles, ¿no?, que estás comentando ti también para todo o mundo, digamos que non teñen unha moita complexidade, ¿no?, desde o punto de vista técnico, e ademais, bueno, pues sempre se chega, digamos, moi ben, ¿no?, os lugares, tanto, bueno, pues como pode ser o da Ribeira do Tambre, a Ribeiras do Sar, ¿no?, no Concello de Brión, a Ruta das Carballeiras, que tamén coñecemos, en Valdodubra, ou, por exemplo, tamén esa ruta pola Ribeira do Ulla, e Centro Iteolóxico, no Concello de Vedra, que tamén outros lugares, ¿no?, fantásticos, que temos tamén todo que o Val do Ulla, ¿no?, e eses lugares que moitas veces vamos a ver fora, lonxe, ¿no?, do noso territorio, Gisela, pero témolos aquí tamén preto.
Sí, sí, é certo, estamos aquí, certo é que nos temos a amenaza, ¿no?, entre comillas, de ter Santiago capital a Beiriña, pero que a 20 minutos descubres un paisaje de natureza increíble, o sea, estás a un pé de Santiago y poder esa desconexión, ¿no?, de estos roteiros que, como ben dís, están muy bien señalizados, están bastante ben os concellos, a verdade, que tamén tiñen a súa actuación de mantelos limpos. Entón, que unha suerte estar aquí cerca dunha grande urbe e poder pasear por sendeiros e o carón dos ríos e un paseo moi moi agradable.
Hay que decir tamén que o Retiro de Oxe, máis de mañán, está sendo monitorizado por técnicos expertos da entidade GeoGalicia Eventos e Ocio, é unha empresa adicada a actividades deportivas no medio rural e de tempo libre. Bueno, pois con eles, digamos, que os cativos e cativas están nas mellores mans.
Sí, certo. Nos este roteiros, sabes, delegamos con eles desde o ano 2021, traballando con eles, cada ano vas mellorando, vas engadindo ao programa, e a verdade é que sempre contamos con eles, por eso, por ser técnicos e expertos en este tipo de actividades. Aparte, eles tamén están moi acostumados a traballar con nenos, ¿no? Por o tema de conciliación, actividades extraescolares en calquer momento do ano e demais, ¿no? Entonces, bueno, unha empresa que se adica ben a ese tipo de eventos.
Gisela Mosquera, algo máis que contarnos?
Nada, para rematar, dicir a todos os ointes que nos poden seguir nas nosas redes sociales, tanto no Facebook e Instagram, do GDR Terras de Compostela, así como na súa propia página web tamén, GDR Terras de Compostela. Tanto nas redes como na web, poden ver todo o que se fai, e sobre todo na web, sí que hai un apartadiño, ¿no?, adicado ao tema do turismo, todo o que se foi facendo, todo o que facemos, e sempre actualizando datos para recadar a maior información posible e para que poda chegar a todos os visitantes e atraer eso, que é o turismo de natureza, un turismo sostible.
Non sei se este ano te des previsto repetir algunhas desas, digamos, en rutas, saídas que nos comentabas antes, non? Como pode ser, bueno, pues, en Padrón ou tamén, non? En Rois, te des previsto levar a cabo, digamos, así para a xente en xeral, non? Que este interesada.
Sí, a ver, cara, este ano de 2024, a verdade é que estamos sendo un poquinho pendentes, bueno, porque comentar tamén que todo isto, o seu destino Terra de Santiago, vai conveniado ca Axencia de Turismo de Galicia. Uh-huh. Vale, temos sempre o apoio da Axencia de Turismo. Entón, a verdade é que este ano ainda estamos un poquinho expensas da Axencia, ¿no?, a ver como podemos levar a cabo as seguintes actuacións. A verdade é que sí, que se pudiesen repetir, tiveron moito éxito, que para a nosa parte non había problema en repetilas. E para estar en contacto e sabendo máis, nos publicamos bastante nas redes, as novas sobre todo no sector turismo, e eso, cualquier dúbida que nos consulten ou que nos chamen para seguir informando.
Pois a seguir ao GDR Terras de Compostela, e aí tamén poderán estar ao tanto de todas as novas que se vayan producindo. Gisela Mosquera, moitísimas grazas, boa estadía hoxe aquí tamén no Valdebarcala.
Moi ben, Emilio, moi bo día a todos, moitas gracias.